Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu verişi indi internetdə azadlıqradios.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Dağlı Qarabağ danışıqlarında Paris görüşü və Amerika-Rusiya-Fransa prezidentlərinin bəyanatı nədən xəbər verir? Azərbaycanla Türkmənistan arasındakı gərginlik nə ilə nəticələnə bilər? Olimpiya kompleksində işgəncə ola bilərmi? Və Türk filmlərini dublyaj edən Azərbaycan televiziyaları Şabana niyə toxuna bilmirlər? Kontekstə günün sualı isə ABŞ, Rusiya, Fransa prezidentlərinin Dağlıq Qarabağına bağlı birgə bəyanatı söz xətrinə sözdür ya doğrudan nə isə dəyişmək istəyirlər? 050-744-1017 nömrəsindən SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələlik Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol, İlkin. ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədrliyi edən ölkələrin prezidentləri Azərbaycan və Ermənistan liderlərini Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində qəti addımlar atmağa çağırıblar. ABŞ prezidenti Barack Obama, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Fransa prezidenti François Hollande'ın iyun 18-də yaydıqları birgə bəyanatda deyilir ki, bu ölkələrin münaqişənin dinç yolla həllinə dair öhdəliyi dəyişməz və qətidir. Liderlər Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərini 2012-ci il Soçi bəyanatlarında göstərilən öhdəlikləri yerinə yetirməyə, baza prinsipləri üzrə razılaşmanı tezləşdirməyə çağırıblar. Bu bəyanatda həmçinin qeyd olunur ki, hərbi güc münaqişəni həll eləməyəcək. Bu barədə daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. Türkiyə Silahlı Mühafizə, Sahil Mühafizə Qüvvələrinin komandanı Vitse Admiral Sərdar Dülgerin başçılığı elədiyi nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdədir. APA-nın məlumatına görə Sərdar Dülger səfər çərçivəsində Azərbaycanın müxtəlif qurumlarında görüşlər keçirəcək, həmçinin Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti Sahil Mühafizəsinin bazasında olacaq. Bu görüşlərdə ikitərəfli əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunacaq. Bu, Sərdar Dülgerin Sahil Təhlükəsizlik Qüvvələrinin komandanı kimi Azərbaycana ilk səfəridir. Səfər iyunun 21-nə dək davam edəcək. Suriyadakı Beynəlxalq Müşahidəçilər Missiyasının rəhbəri General Robert Mudun bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasında çıxışı gözləndir. Suriyada zorakılıqlar davam etdiyindən missiya şənbə günündən fəaliyyətini dayandırıb. ABŞ və Rusiya prezidentləri böyük 20-lər ölkələrinin Meksika samiti çərçivəsində birgə bəyanat yayaraq Suriyada zorakılıqları təcili dayandırmağa çağırıblar. Barack Obama Putin ilə görüşdən sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Biz Suriyadakı vəziyyəti müzakirə elədik. Razılaşdıq ki, zorakılığın dayandırılmasına nail olmaq. Vətəndaş müharibəsi və son bir neçə həftədir ki, davam edən bu dəhşətli qətillərin qarşısını almaq üçün siyasi prosesə başlamaq lazımdır. Və biz bu problemlərin həlli yolunu tapmaq üçün BMT, Kofi Annan və bütün maraqlı tərəflər də daxil olmaqla digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq etməyə söz verdik. Barack Obama, Putin isə bir çox məsələlərdə ümumi mövqeyə gəldiklərini deyib. Yunanıstanda yeni hökumət yaradılacağı gözlənilir. İyunun 17-sində keçirilmiş parlament seçkisinin qalibi, sağ mərkəzçi Yeni Demokratiya Partiyasındakı mənbələrdən verilən məlumata görə sosialistlər və ola bilsin ki, daha bir solçu partiya onlarla koalisiyaya girəcəklər. Solçu demokratların lideri Fotis Kuvelis.
Epitaxinete idiadikasiya.
Ümid edirəm ki, hökumətin yaradılması prosesi sürətlənəcək. Ölkəmizə müəyyən edilmiş xarakterlərə əsaslanan hökumət lazımdır. Dözümlü hökumət yarada bilmək üçün əgər proqram və şəxsi məsələlərdə razılığa gələ bilsək, yaxın bir neçə saat, bir neçə gündə nəticə əldə edə
bilərik.
Fotis Kuvelis, kəskin borç böhranı ilə üzləşmiş Yunanistanın Avropa Birliyi və beynəlxalq maliyyə institutlarından kredit alması koalisyon hökumət yaradılmasında əsas şərtdir. İkinci gündür ki, Moskvada İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət müzakirə olunur. Müşahidəçilərin sözlərinə görə tərəflər açıq aydın kompromisə getmək fikrində deyillər. Bundan əvvəl İstanbul və Bağdad görüşləri də nəticəsiz olub. Danışlarda İran, Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya, Rusiya, Çin və Almaniyanın nümayəndələri iştirak edirlər. Beynəlxalq aləm hesab edir ki, İran gizlicə nüvə silahı üzərində işləyir, Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının dinç məqsədli olduğunu deyir və sonda Türkiyənin cənub-şərqində Kürd yaraqlarının hücumu nəticəsində azı 8 Türk əsgəri həlak olub, 16-sı yaralanıb, həmçinin 10 yaraqlının öldürüldüyü xəbər verilir. Yaraqların Türkiyə ərazisinə İraqın şimalından soxulduğu güman edilir. Kürt yaraqlarının İraqın şimalındakı dağlıq ərazilərdə hərbi bazaları var. Türkiyə komandanlığı əks hücuma keçildiyini xəbər verir. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünən Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Parisdə görüşmüşlər və görüşdən sonra ATƏT-in həmsədrlərinin yaydığı bəyanatda bu görüşün konstruktiv keçdiyi, münaqişənin həlli yolları, humanitar əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi, atəşkəsin pozulması hallarından narahatlıq və halların araşdırılması üçün mexanizm yaradılması, eləcə də tarixi və mədəni abidələrin qorunmasının müzakirə edildiyi bildirilirdi. Bu bəyanatdan sonra isə həmsədrlərin prezidentləri, Amerika, Fransa və Rusiya prezidentləri Meksikada Böyük 20-liyin sammitində bir araya gəlib və birgə bəyanat veriblər və həmin bəyanatda tərəflərə bir daha xəbərdarlıq olunur ki, müharibəni unutsunlar və status-quo-dan çıxıb münaqişənin həlli istiqamətində real irəliləyiş əldə eləsinlər. Bu bəyanatlar son 20 ildə sadəcə bəyanat xəttinə verilən növbəti bəyanatlardan biridir ya doğrudan da Amerika, Rusiya və Fransa prezidentləri münaqişənin həllində hansısa irəliləyiş görmək istəyir? İlqar Rəsul bu suallara cavab axtarır.
İyunun 18-də ABŞ, Rusiya və Fransa prezidentləri Böyük 20-liyin Meksikada keçirilən sammitində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair bəyanat veriblər. Bəyanatda deyilir ki, onların, ATƏT-in Minsk qrupu ölkələri prezidentlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinç yolla həllinə dair öhdəliyi dəyişilməz və qətidir. Münaqişə tərəfləri davamlı və dinç həllə nail olmaq üçün vacib qərarları bundan artıq yubatmamalıdırlar. Son vaxtlar cəbhədə gərginliyin artmasından narahatçılıqlarını bildirən prezidentlər bəyanatda Ermənistan və Azərbaycan liderlərini 2012-ci ilin yanvarında Soçidə verdikləri bəyanatda göstərilən öhdəliklərini yerinə yetirməyə, baza prinsipləri üzərində razılaşmanı sürətləndirməyə çağıraraq qeyd edirlər ki, siyasi iradəni sübut etmək üçün onlar danışıqlarda maksimalist mövqelərini kənara qoymalı, 1994-cü il atəşkəs müqaviləsinə hörmətlə yanaşmalı, gərginliyi artıran düşmən ritorikasından əl çəkməli. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev bu bəyanatı şərh edərkən deyir ki, siyasi iradəni Ermənistan nümayiş etdirməlidir. Çünki Azərbaycan münaqişənin həlli ilə bağlı ortaya yetərincə siyasi iradə qoyub, cəbhədə insidentlərin baş verməsi, eləcə də münaqişənin həllində irəliləyişin əldə olunması üçün ilk növbədə Ermənistan silahlı qüvvələri işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmalıdır.
Güc tətbiq olmama məsələsi vurğulanıbdır. Onların bəyanatında, birgə bəyanatında da güc tətbiq olunma məsələsi də artıq güc tətbiq olunubdur Ermənistan tərəfindən Azərbaycan torpaqları işğal altında. Və təbii ki, burada yəni qeyd olunan məqam ki, tərəflər iradə nümayiş etdirmir. Və yəni bu Ermənistana aid bir mesajdır, təbii ki. Çünki Ermənistan iradə nümayiş etdirmir. İradə nümayiş etdirməsi birbaşa Ermənistan çıxarıcı qüvvələrinin işğal olmuş ərazilərindən çıxarılması ilə bağlıdır.
Elman Abdullayevin sözlərinə görə Ermənistanın bu addımı münaqişənin sülh yolu ilə həllində yeni imkanlar yarada. Eləcə də həmsədr dövlətlərin dediyi və Azərbaycanın da tərəfdarı olduğu status-quo-nun dəyişməsi baş verə bilər. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sədri, Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovun fikrincə, artıq həmsədr dövlətlərin hamısının bu işə aktiv yanaşmağa başladığı müşahidə edilir ki, bu da müsbət hal kimi dəyərləndirilməlidir. Onun sözlərinə görə, bir müddət əvvələdək bu məsələdə yalnız Rusiyanın fəallıq göstərdiyi müşahidə olunurdu. Fransa və ABŞ isə bir qədər kölgədə qalırdı.
O mərhələdə hər üç həmsədrlərin daha aktiv bu prosesə müdaxiləsidir. Özdə nəzərə alsaq ki, əvvəllər qəbul olunmuş sənədlər, misal üçün Soçidə qəbul olunmuş sənədlər gündəmə gəlir, bu müsbət bir məsələ. Ona görə mən bu məsələləri müsbət qiymətləndirirəm və əminəm ki, ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ ətrafında olan danışıqlar daha aktiv faziya keçəcək.
Konfliktoloq Arif Yunus isə hesab edir ki, əslində həmsədr ölkələrin prezidentlərinin bu bəyanatları da əvvəlkilər kimi diplomatik ritorikadan başqa bir şey deyil. Onun fikrincə, hamı belə bəyanatlardan sonra hansısa nəticə gözləyir. Nəticə isə sülh müqaviləsi, yaxud konkret nəsə olmalıdır.
Yəni, bu diplomatik bir ritorikadır. Uzun illər, son 18 il ərzində biz bunu eşitmişik və bundan sonra da eşidəcəyik. Uzun illər genə də. Həmişə köynə hamam, köynə tanıqlarla biz üzləşəcəyik. Yəni ki, narahatdılar, tələb edirlər ki, hər iki dövlətin rəhbərləri daha effektiv görüşləri aparsınlar və hamı sülhü gözləyirlər. Çünki bu sülh hər iki xalqın xeyrinə işləyir. Bax, bunu biz illər boyu eşitmişik və bundan sonra da işləyəcəyik.
Arif Yunus deyir ki, nizamlama prosesində iştirak edən bütün tərəflər sülh danışıqlarının davam etməsini istəyir. Çünki bunun alternativi müharibədir.
İlqar Rəsul, siz necə fikirləşirsiniz? Amerika, Rusiya və Fransa prezidentlərinin Dağlıq Qarabağla bağlı birgə bəyanatı söz xətrinə, sözlü ya doğrudan da nə isə dəyişmək istəyindən xəbər verir. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. SMS göndərən dinləyicilərimizdən biri yazır ki, hamımız Qarabağdan danışırıq, bu iqtidarı iddiam eləyirik, amma bir qurum olsun, ora kim istəyir söz təkliflərini versin, müharibə deyənlər isə onların deməyinə çox inanmayın, onlar elə bilirlər ki, müharibədə prezident vuruşacaq. Başqa bir dinləyici isə yazır ki, həmsədlə Ermənistanı işğal etmiş torpaqlardan çıxarmaqda niyə belə acizdilər? Bəlkə Azərbaycan da biraz torpaq qəsb eləsin və sonra status quo qorunsun. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Amerika, Rusiya, Fransa prezidentlərinin Dağlıq Qarabağla bağlı birgə bəyanatı söz xətrinə sözdür ya doğrudan da nə isə dəyişmək istəyirlər. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı davam eləyir və Azərbaycan uzun müddətdir ki, Ermənistanla işğal olunmuş torpaqların azad olması üçün danışıqlar aparır. İranla da zaman-zaman gah casus, gah İsraillə əməkdaşlığa görə, ya silah alınmasına görə, gah da vətəndaşların həbsi üzündən not alıb verirlər və bu cür durumda gərginlik yaşanan ölkələr siyasına indi dəniz qonşusu olan Türkmənistan da qoşuldu. Xəzərin Azərbaycan və Türkmənistan sektorlarının sərhədində yerləşən və hələ də Xəzərin hüquqi cəhətdən bölünməməsi tamamlanmadığı üçün kimə məxsus olduğu dəqiqləşməyən mübahisəli kəpəz yatağı üzündən. İllər öncə hətta Azərbaycan bu yatağda kəşfiyyat işlərinə də başlamışdı, amma 2008-ci ildə eyni mübahisə üzündən razılıq əldə olundu ki, məsələ aydınlaşan qədər heç kim Bakının kəpəz, Türkmənistansa Sərdar adlandırdığı yatağa toxunmasın. Amma dünən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Türkmənistan səfirini çağırıb nota verdiyini və xəbərdarlıq elədiyini bildirdi. Səbəb kimisə Türkmən tərəfin həmin yatağa gəmi göndərməsi göstərilirdi. Ancaq indi Türkmənistan tərəfi iddia edir ki, onlar ötən həftə sonra eyni məsələ ilə bağlı nota verilmişlər. Bütün bu qarışıqlı hədələr nədən ötürüdü, nə baş verir, necə nəticələnə bilər Durna səfərlə araşdırıb.
İyunun 18-də Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yaydı ki, Türkmənistanın Kəpəz yatağında seismik işlər aparması ilə əlaqədar Azərbaycan etirazını bildirib. Səfir Toylik Komekov iyunun 18-də nazirliyə dəvət olunub. Bu barədə Azadlıq Radiosunda Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev məlumat verib.
2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası və Türkmənistan prezidentləri arasında razılaşma var. Yəni həmin razılaşma ondan ibarət idi ki, Azərbaycanla Türkmənistan deməli arasındakı o sektorların dibinin kəsişdiyi sahələrdə Xəzər dənizinin dibinin bölgüsü ilə bağlı məsələlər razılaşdırılmayana qədər hər hansı bir kəşfiyyat və yaxud hasilatla bağlı fəaliyyət həyata keçirilməyəcək. Yəni təəssüflər olsun ki, Türkmənistan tərəfi seismik işlər aparmasına cəhd göstərib həmin ərazidə və o ərazidə yəni biz Kəpəz yatağıdır. Kəpəz yatağı da ki, Azərbaycanla Türkmənistanın sektorların kəsişməsində yerləşir. Biz də öz qəti etirazımızı Türkmənistan tərəfinə bildirdik. Yəni onun hüquqi zidd olduğunu da onların diqqətinə çatdırdıq və bizim üçün təbii ki, bu qəbul edilməzdir. Məsələ 2008-ci ildə Türkiyənin prezidentləri arasında əldə olunmuş razılaşma var. Məsələ razılaşmanı pozaraq Kəpəz yatağında hansısa bir işlərin aparılmasına cəhd göstərməkdir. Bu cəhdin də göstərilməsinə Azərbaycan tərəfi öz etirazını bildirdi.
Türkmənistanın Azərbaycandakı səfirliyi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına və səfirin nazirliyə çağırılmasına münasibət bildirib. Səfirliyin iyunun 19-da yaydığı açıqlamadan bəlli olur ki, Türkmənistan tərəfi 2 gün əvvəl Azərbaycana nota veribmiş. Nota Xəzərin Azərbaycana aid olmayan sektorunda elmi tədqiqat işləri aparan mülki gəmiyə qarşı Azərbaycan Sərhəd Xidmətinin hüquqa zidd hərəkətlərin edilməsi cəhdi ilə əlaqədar verilib. İyunun 16-da Türkmənistan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan tərəfinə rəsmi qaydada o cümlədən diplomatik nota göndərilməsi yolu ilə qəti etirazını bildirib. Bu cür hərəkətlər davam etdiyi halda adekvat addımlar atılacaq deyə bəyanatda bildirilir. Əvvəllər Xəzər dənizini Rusiya və İran öz aralarında paylaşırdısa, SSR dağıldıqdan sonra 1991-ci ildən Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistanın müstəqilliyini elan etməsi ilə Xəzər sahilindəki ölkənin sayı 5 olub. Hələ bundan sonra dənizin ehtiyatlarının istifadəsi ilə bağlı fikir ayrılıqları başlayıb və hələ də davam edir. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban deyir ki, Azərbaycanla Türkmənistan arasında kəpəz yatağının zaman-zaman mübahisəyə səbəb olması siyasi məsələdir.
Kəpəz kiçik bir yataqdır və kəpəz uğrunda hansısa böyük bir iddialar qaldırmaq və onun uğrunda iki ölkə arasında gərginlik yaratmaq iqtisadi və strateji məsələ deyil. Bu sırf siyasi məsələdir. Əgər Türkmənistan özünün qərbə açılan qapısını Azərbaycan görmək istəyirdisə, kəpəz yatağı orada bir kiçik bir element də yox. Orada onun o gətirəcəyi, o gəlir, o Transxəzərlə bağlı müqayisə etsək, onun yüzdə biri deyil belə Türkmənistan üçün. Və əgər o tərəzinin gözünə qoyub onu çəksəydi, onun iqtisadi, siyasi və digər dividendlərini Türkmənistan heç vaxt elə bir addım atmazdı. Əgər yox, belə bir addım atırlarsa, demək Türkmənistan müəyyən təsirlərin altında bunu edir. Onun bu saat bir nömrəli regionda asılı olduğu ölkə İrandır.
Xəzərin statusuna dair sonuncu sazişdə 3 ölkə Azərbaycan, Qazaxıstan və Rusiya iştirak edib. Bu saziş Xəzərin dibi ilə orta xətlə bölünməsini nəzərdə tutur. İran isə dənizin dibini bərabər hissələrə bölməyi təklif edir, hərəyə 20%. Bu da Azərbaycan, Qazaxıstan və Rusiya arasındakı sazişə ziddir. İndi mübahisəyə səbəb olan kəpəz yatağına gəlincə, hələ SSR zamanındakı orta xətt prinsipinə görə bu xətt kəpəz yatağının ərazisini kəsirdi. Yəni sözü gedən yataq iki dövlətin sərhədində yerləşən strukturdur.
Turna səfəri. Siz necə fikirləşirsiniz bu kontekstdə dinlədiyiniz Azərbaycan-Türkmənistan mübahisəsi ilə bağlı? Bununla bağlı da fikrinizi deyə bilərsiniz 057-404-107 nömrəsinə SMS göndərməklə və ya kontekstdə günün mövzusu ilə bağlı da fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Amerika, Rusiya, Fransa prezidentlərinin Dağlıq Qarabağ ilə bağlı birgə bəyanatı, söz xətrinə sözdür ya da orada nə isə dəyişmək istəyirlər. Dinləyicilərimizdən Azərbaycan-Türkmənistan mübahisəsi ilə bağlı biri yazır ki, böyük ölkələr öz aralarında gülərək söhbət edirlər, müharibələri isə öz-özləri ilə deyil, bir-birinin obyektini vurmaqla edirlər. Ən dəhşətlisi odur ki, obyektə, yəni ölkələr də bir-birini vurdururlar. Görüşəndə nahar eləyərkən kimin oyuncusu qalib gəlsə, o gülərək hesabı verir. Gəlin, axmaq oyuncusu olmayaq, yazır dinləyicilərimizdən biri. Sizə kontekstdə eşitdiyiniz mövzularla bağlı və ya günün sualı ilə bağlı fikrinizi bildirə bilərsiniz. 057-404-107 nömrəsinə SMS göndərməklə bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Sabirabadda daşqından zərər çəkənlərin hüquqlarının müdafiəsində fəallıq göstərən və aksiyalara qatılan İlham Əmrəslanov iyunun 8-də saxlanmışdı və saxlanarkən Daxili İşlər Naziri onun üstündən silah çıxması ilə bağlı və buna görə həbs olunması ilə bağlı xəbər yaymışdı. Amma hazırda Bakı İstintaq Tərsixanasında saxlanan İlham Əmrəslanov özü tutularkən işgəncəyə məruz qaldığını, başına torba keçirdiyini, hətta zorlanmaqla şantaj edildiyini bildirib və ondan sonra etirafa imza atdığını iddia edir. Bu iddialar nə dərəcədə doğrudur və onlar necə araşdırılacaq? Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
İyunun 8-də Sabirabadda həbs edilən Əskərbəyli kənd sakini İlham Əmrəslanov saxlanarkən işgəncələrə məruz qaldığını iddia edir. O, Bakı İstintaq Tədrisxanasından Baş Prokurorluğa göndərdiyi məktubda necə və kim tərəfindən işgəncələrə məruz qaldığını ardıcıllıqla qeyd edib. İlham Əmrəslanov yazır ki, Əskərbəyli kəndi yaxınlığında saxlandıqdan sonra Sabirabad Olimpiya İdman kompleksinə aparılıb və orada Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin əməliyyatçıları tərəfindən işgəncələrə məruz qalıb. O işgəncələrin daha sonra rayon polis idarəsində davam etdirildiyini bildirir. Qeyd edilir ki, video kamera qarşısında onun belindən çıxardıqları tapançanın da zorla ona məxsus olmasına imza attırıblar.
Tapançanı çıxardanda mənə dedi ki, bunu sənə qardaşım ver. Mən isə dedim ki, bu tapançanı asma körpünün üstündə sən mənim belimə qoymusan. Bu sözlərdən sonra Səid adlı şəxs mənim başıma və qarnıma yumruq vurmağa başladı. Səid torbanı başıma keçirdi və mənə hədələdi ki, səni butulkanın üstünə oturdacam, başı oyun açacam. Mən onlara dedim ki, elə olmaqdansa döyülüb ölmək daha yaxşıdır. Mən tapançanın mənim olduğunu boynuma almağa məcbur oldum. Özləri mənə ssenari hazırladılar ki, güya mən ot biçməkdən gələndə 2 ay əvvəl bu tapançanı arazın qırağından tapmışam.
İlham Əmrəslanov yazır ki, daha sonra onu evlərinin zirzəmisinə salıb selofanda 5 tapança patronu da veriblər və həmin patronların da ona məxsus olması ilə bağlı sənədə imza attırıblar. Sabirabad rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Həsən Həsənov rayon Olimpiya kompleksində kiməsə işgəncə verilməsi barədə məlumatlardan xəbərsiz olduqlarını deyir.
O barədə heç bir şey bilmirəm, nə də eşitməmişəm. Birinci dəfədir ki, sizdən işdir.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə İlham Əmrəslanovun yazdıqlarına inanmadığını deyir. Hesab eləyir ki, o bununla özünü günahsız göstərmək istəyir.
İctimai diqqəti özünə cəlb etmək üçün, yəni kimlərsə tərəfindən məsədiyonlu şəkildə dövrəyə buraxılmış və daxili işlər orqanlarının cəmiyyətdəki yüksək nüfuzuna və imicinə kölgə salmaq cəhdindən başqa bir şey deyil və bu tipli məlumatların hamısı töhmə şantaj xarakterli məlumatlar kimi qiymətləndirilir.
Sabirabad rayon polis şöbəsinin ictimai təhlükəsizlik bölməsinin əməkdaşı Seyran Mehdiyev də İlham Əmrəslanovun Sabirabad polisində saxlanması və ona işgəncə verilməsi ilə bağlı deyilənləri təkzib edir.
Burada heç kim işgəncəyə məruz qalmayıb. Belə İlham Əmrəslanov bizdə şöbədə saxlanılmış.
Xəlil Əmrəslanov isə deyir ki, qardaşı Əli Qandallı, Qara Maskalı, Əli Avtomatlı bir neçə nəfər müşahidi ilə evə gətiriləndə az qala onu tanımayıblar.
Doğrusu elə bir dedi ya, ma iynə vurublar. Bu bir hala düşün. Yəni İlhamı biz orada görürük də cinlən. Yəni yaxına buraxmırdılar. Biz yəni dedi ki, yağın buna iynə zad vurub belə bunu şey ediblər, nəyə ediblər. Bu sakit belə durub da əzgin durub.
İlham Əmrəslanovla ötən şənbə günü görüşdüyünü deyən vəkil Samir İsayev isə bildirir ki, müdafiə etdiyi şəxsin üz və bədənində xəsarət izləri görməyib. Amma o bədənindəki ağrılardan şikayətlənib. Ona edilən işgəncələrlə bağlı ekspertizanın təyin olmasını istəyib.
Mən deyir, döydülər, zərərlər, mən də gördüm ki, hədər yav hədədir, bunu eləyəcəklər. Ona görə mən də deyir, bundan sonra ölüm mənə lazımdır. Lazımdır, mən şeyi qol çəkdim, başqa yolum yox idi.
İlham Əmrəslanovun yazdıqlarından ombudsman aparatı da məlumatlıdır. Qurumun hüquq şöbəsinin əməkdaşı Adil Eyvazovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə müraciət artıq icraata götürülüb.
Onun müraciəti daxil olub, icraata götürülüb həmin şəxsin müraciəti. Eyni zamanda qaynar xəttə də məlumat verib həmin şəxs. Yerində araşdırılıb, həmin şəxslə görüşüləcək.
İlham Əmrəslanovun qardaşı Xəlil Əmrəslanovun sözlərinə görə ailə üzvlərinin və Əsgərbəyli kənd sakinlərinin prezidentə və baş prokuror etdiyi müraciətə hələ cavab verilməyib. O, qardaşının günahsız olduğunu və daşqından zərər çəkənlərin işi ilə bağlı fəallıq göstərdiyi üçün şərlənərək tutulduğunu bildirir. Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin nümayəndəsi İlham Əmrəslanov cinayət məcəlləsinin qanunsuz olaraq odlu silah əldə etmə, başqasına vermə, satma, saxlama, daşıma və ya gəzdirmə maddəsi ilə ittiham olunur. İttiham təsdiqlənərsə, o, 2 ilədək müddətə islah işləri və ya 3 ilədək müddətdə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırıla bilər. İlham Əmrəslanov həbs edilməzdən bir neçə gün əvvəl Kür daşqınlarından zərər çəkənlərin Bakıya yürüş edəcəyi barədə məlumat yaymışdı. Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydarov kənd sakinlərlə görüşəndən sonra yürüş təxirə salınmışdı. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində İlham Əmrəslanov bildirmişdi ki, onlara verilən vədlər yerinə yetirilməsə, yenidən Bakıya yürüş edəcəklər.
Marif Çingizoğlu. Kontekstə işlədiyiniz mövzularla bağlı nə düşünürsünüz? 057-44-1017 nömrəsinə SMS göndərib. Fikrinizi bölüşə bilərsiniz və ya kontekstə günün sualı ilə bağlıdır. Fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Amerika, Rusiya, Fransa prezidentlərinin qıdalı Qarabağ ilə bağlı birgə bəyanatı. Söz xəttinə sözdür ya doğrudan da nə isə dəyişmək istəyindən xəbər verir. Dinləyicilərimiz yazır ki, işğalda qalmış Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsində Azərbaycan rəhbərliyi də maraqlı deyil. Bunu Arzuman yazırdı. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz 057-44-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam eləyir. 100 ildən də çox əvvəl, ötən əsrin əvvəlində Azərbaycan ziyalıları Sabiri Mirzə Cəlli Osmanlıcadan türkə tərcümə nə demək deyib, Osmanlı türkçəsindən Azərbaycan türkçəsinə tərcümələrə gülürdülər, amma üstündən bir əsr keçəndən sonra Azərbaycanın Milli Teleradio Şurasının qərarı ilə indi Azərbaycanda Türkiyədə çəkilən filmlər də Azərbaycan dilinə dublyaj edilib, yayımlanır, amma maraqlıdır ki, filmlərin bir çoxu dublyaj olunsa da hətta filmlərin içində bəzi qəhrəmanların, məsələn, Kemal Sunan'ın, Türkiyənin məşhur aktyorlarından Kemal Sunan'ın oynadığı Şaban qəhrəmanının diyaloqları tərcümə olunmur. Niyə olunmur? Şahnaz Bələlqızın reportajında.
Uyğun gəldi, sən yat.
Gecəniz xeyrə qalsın.
Sana da canım bənim.
Gəl, biz də yataq.
Oh, amma burada olmaz. Şiddətimizdən ev çökər. Yürü aşağı inəlim.
Adəm, həyəcandan ürəyim partlayır.
Açsın. Latif de evde 3,5 atıyor şimdi.
Bu bir Azerbaycanlı ile Osmanlı Türkünün diyalogu değil. Eğer böyle düşündünüzsə, bu sadece çoklarının Şaban kimi tanıdığı Türk aktörü Kemal Sunal'ın filmlerinden birinin Azerbaycan dilinde dublajıdır. Xəzər televiziyası qərara gəlib ki, aktörün filmlerini dublaj eləsin, amma orijinal bir şəkildə. Hər kəsin dedikləri Azəri türkçəsində səsləndirilsə də baş rolun ifaçısı Kemal Sunal istisnadır. Onun nitqi tərcüməsi elə orijinalda olduğu kimi saxlanıb. Niyə? Bəs Milli Televiziya və Radio Şurasının Türk dilində filmlərin yayımına qoyduğu qadağa, yoxsa televiziya qərarı etirazını bu cür bildirir və ya Kemal Sunalı Azərbaycanda səsləndirəcək aktyor yoxdur? Sualların cavabını almaq üçün Xəzər TV-yə dəfələrlə zəng vurduq. Dublyaj şöbəsindən dedilər ki, rəhbərliklə danışın, qərar onlarındır, biz sadəcə icraçıyıq. Rəhbərlik isə dedi ki, dublyaj şöbəsi ilə əlaqə yaradın. Bu zənglər zamanı qeyri-rəsmi bir cavab da aldıq. Bu bir eksperiment idi, ona münasibət bildirmək istəmirik. Bəs bu eksperimentə Milli Televiziya və Radio Şurası nə deyir? Sədrin köməkçisi Toğrul Məmmədov deyir ki, həmin dublyajdan xəbərsizdir. Sual eləyirik. Şura qərar verib ki, xarici filmlər tərcümə edilsin. Belə istisna nə ilə izah edirsiniz?
Yayım yalnız milli dildə, dövlət dilində aparılmalıdır. Orada da yəni dublyaj olunursa, hansısa olunmursa, indi ora baxmaq lazımdır ki, yəni başa düşülən sözdürmü o, yoxsa başa düşülməyəndir. Yəni o türklər tutaq ki, deyir, bura gəl, biz də deyirik bura gəl. O yəni fərqi yoxdur ki, eyni sözdür də. Bəlkə orijinallığını itirməməsi üçün mən belə fikirləşirəm, elə bir şey edirlər. Amma yenə də ona baxmış, araşdıra baxaq deyərik.
Kinoşunaz Aygün Aslanlı isə deyir ki, baş verənlər sarkastik təsir bağışlayır.
Belə ilk baxışdan çox kreativ bir fikir kimi gəldi. İkinci tərəfdən də mənə çox işe edici bir şey kimi göründü. Yəni, Televiziya Şurasının hər gün dalbadal belə verdiyi qanunlarda, dublyaj haqqında, seriallar haqqında, xarici filmlərin nümayişi haqqında verdiyi qanunların boşluğu kimi gəldi və bizim dublyaj işinə bir sarkastik münasibət kimi təsir bağışladı. Yəni, bilirsiniz, necə Xəzər kanalının başçıları türklərdir və onlar öz qəhrəmanlarının, öz sevimli obrazlarının bizim dublyajın caynaqlarına verməyiblər.
Sadə tamaşaçının isə münasibəti bir mənalı deyil. Kerem Allahverdiyev deyir ki, filmə baxan kimi uyğunsuzluq gözə girir. Yəni, qarşı tərəfin dediyi ilə Şabanın nitqi düz gəlmir.
Ona görə tam tərcümə eləmək lazımdır.
Və bəzilər deyir ki, bəlkə də Şabanı tərcümə eləməyə aktyor yoxdur Azərbaycanda.
Niyə eləmirlər ki, nə olub Azərbaycanda aktyor yoxdur?
Sədaqət deyir ki, bu ideyanı çox bəyənib.
Çünki onun danışıq tərzini mən inanmıram kimsə əvəz edə bilsin yəni.
Ayla da əslində filmin tam tərcüməsini istəyir, amma
əgər yəni ki elə bir danışa biləcək bir aktyor olsa, o tərcümə eləsəydi, deyərdim çox yaxşı olardı. Bizdə elədi ki, dublyaj alınmır.
Zeybə ilə sevincə dinləyək.
Onun elə bil ki, filmlərinin özəlliyi onun hərəkətindədir, onun danışığındadır, onun sözlərin deməyinin tərzi var və ondadır. Olduğu kimi saxlamaq daha gözəl olar. Bu ancaq icazə yox. Heç bir ölkədə, heç bir dildə bir kino verilmir əslinə qalsa. Burada bizim dublyajlar xoşumuza gəlmir.
Azərbaycanda dublyajın səviyyəsi necədir ki, Şabanı Azərbaycanlı aktyora etibar etmirlər? Bu sualı Dövlət İncəsənət Universitetinin müəllimi, klon serialının dublyajına rejissorluq eləyən Əsgər Əsgərovla cavab tapdıq.
Bəzən bütün konteksti, bütün temanı yoxa çıxarırlar bir sözün səhv olması ilə də. Bəzi aktyorlar vardır ki, onların dublyajı ilə o aktyorun özünün səviyyəsini sanki aşağı salırsın. İndi Louis de Funès'i necə dublyaj eləmək olar? Çox qeyri-adi bir səs, qəliz bir intonasiyalar, gözəl psixoloji filmlərin aktyorları, Jack Nicholson, Dustin Hoffman, bəzən elə aktyorlar səs uyğun gəlmir ki, artıq həmən aktyorun oynadığı rolü heçə yendirirlər.
Əsgər Əsgərov belə deyir.
Şahnaz Bəylərqızı Azərbaycan televiziyalarındakı dublyajlardan danışırdı. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə burada başa çatır. Azadlığın efrində işləyiniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən gün boyu yenilənən internet səhifəmizdə azadlıqradios.az ünvanında xəbər tuta bilərsiniz və həm də video və fotoreportajlar canlı yayımlardan izləməniz mümkündür. Səri gördüklərinizə bağlı fikirlərinizə bölüşə bilərsiniz sorğular və forumlarımıza qatılmaqla və 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə günün sualı ilə bağlı. Kontekstə günün sualı bugün belədir ki, Amerika, Rusiya və Fransa prezidentlərinin Dağlı Qarabağla bağlı birgə bəyanatı söz xətrinə sözdür ya doğrudan nə isə dəyişmək istəyirlər. Sizə fikirlərinizi bölüşün 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və axşam saat 8-də görüşünüzə gələcək kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Hələ isə belətsiniz, mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.